Insalim semija kolla ta' Campus 103.7 jena u l-Fred Kennelly nistedinkom għal programmi għal mis-sensi la' ricerkaturi. F'dan il-programm nitkellmu ma' akademiċi u nisoħrajn li qed jagħmlu riċerka fl-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu ir-riċerka tagħhom. Fl-istudio miegħi llum għandi l-Kathleen Vella. Nsellim lek, Kathleen.
Nsellem lilek u l-semija kollha.
Inti għadha kif issottomettejt teżi tad-dottorat tiegħek. U din titratta anke l-influenza tal-arti kontemporanja fuq il-letteratura. Però nixtieq immur ftit lura għal dak li studjajt qabel ma wasalt għad-dottorat inti. Għamilt il-baċellerat fl-Ingliż u psikoloġija, u mbagħad għamilt il-master fil-letteratura Ingliża. Iffukata anka fuq D.H. Lawrence pala filosofu vizjonarju. Iġifieri minn kmieni bdiet din il-ġibda lejn ix-xogħol ta' D.H. Lawrence. X'kien illi xel din il-fjamma ħanejdu lek?
Il-fjamma xtalet ħafna qabel ma bdejt l-istudji tiegħi fil-letteratura Ingliża. Dak li kien jolqotni l-iktar huwa kif fi tranzizjoni bej l-litteratura l-era vittorjana u dik li l-lum nafu bħala modernizmu, kienem bidla sinifikanti fl-istil tal-kidba. U huwa fatt di mux ħaġa li vintajtina li il-kawsa din il-bidla, din il-shift jajdula bl-Inglis, kienet in-neċessita li l-kittiba, l-artisti, il-muzicisti ta' dak iż-żmien jesprimu, alright, dik is-social consciousness, jesprimu x'kien ġera ewlenament fil-ewwel gwerra, ġifieri First World War, dik kienet l-ikbar problema, ix-xokk li ġabet magħha l-gwerra, it-trauma, alright, nistgħu ngħidu li kważi. L-Ewropa kienet qiegħda issofri minn dik li ngħidu la post-traumatic stress disorder, xokk kbira ta' wara l-gwerra, l-gwerra kienet devastanti. L-effett tal-gwerra ġelet l-artisti, right, u l-kittieba jridu jisprimu x'kien ġera, right, u dina esponenzjalment saret ħafna għarhom mbagħad wara s-Second World War. Il-kidba waħedha ma kienx biżejjed, kellhom bżonn ta' media oħrajn, ta' modi oħrajn ta' espressjoni. U li kien jaffaxxina lili huwa li kif kittieba kbar kellhom iduru għal modi oħra ta' espressjoni. U di daw kienu l-arti, basikament, ġifieri nafu li l-modernisti l-kbar, jekk insemmu n-nies bħal James Joyce, Virginia Woolf, Mario Praz, T.S. Eliot u D.H. Lawrence. Kienu influenzati ħafna mill-formi differenti ta' espressjoni u rrealizzaw li jekk huma ħaj jżommu esklusivament għall-kidba mhux ħaj jirnexxielhom jesprimu dak li rridu jesprimu. Issa l-ħaġa interessanti hija li daw il-kittieba kollha li semmejtu hemm ħafna iktar, però dawn huma l-primarji, kollha pproċessaw biex ngħidu hekk. L-arti f'mod differenti, ġifieri da mhux kollha l-istess ħaġa, mhux kollha laqathom l-istess ħaġa, kienet esperjenza, proċess soġġettiv ħafna, personali ħafna u anke r-riżultat kien differenti ħafna, ġifieri naraw diversità kbira li hemm però li jaqadhom u li kollha kienu influenzati mill-arti dak li kien jiġri barra mid-dinja tal-kidba anke mill-mużika.
Meta nitkellmu fuq l-arti probabilment, u korreġini jekk mhux hekk, mhux l-arti kollha, imma kien hemm arti speċifika li kienet qiegħda tinfluwenza, u forsi anke artisti allura li kienu qegħdin jinfluwenzaw.
Iskur, pereżempju fil-każ ta' James Joyce, alright, l-Irlandiż, u kien influwenzat primarjament mill-kubisti, ġifieri dak iż-żmien, u kien il-famuż inkontru tiegħu ma' Picasso, alright, u nafu li Picasso ovvjament kif tajt he followed, alright, ix-xogħol ta' Braque, ma kienx hu l-ifem tal-kubiżmu, far from it. Però Picasso li jagħmel huwa li pereżempju f'xogħlijiet tiegħu interessanti li ħafna bħal Ulysses jew Finnegan's Wake, Alright? U qabad pitturi ta' Picasso, per esempio, Le Demoiselles d'Avignon, dik il-pittura ta' nisa, kubisti, u prova isu jittransforma dik il-pittura f'mod letterarju, kien impressjonat ħafna. Ma kienux konxjament qed jaħdmu in paralleli, ġifieri hu ma qalx jien ħaramel dak li tjamlu l-kubisti, ma kienx konxjament. Kienet isa bħal bl-Ingliż ngħidu cross-fertilization, bla ma jridu, tant kienu kollha qegħdin joħorġu b'affarijiet ġodda, dak huwa l-fenomenu tal-modernizmu, l-affarijiet kienu jimxu ħafna bl-aġla, ġifieri kien żmien eċċitanti ħafna l-arti, dak it-tip li pereżempju malli jkollok moviment tal-arti, right? Pereżempju l-impressionist, mbagħad għandek il-post-impressionist u għandek il-fovis, dejjem kien hemm germination, sprouting jgħidula, right? Li kull ġimgħa kull xahar ikollok moviment ġdid qed jiżvolġi. U il-mod ir-riċerka tiegħi dik li jenitni biex jiena ninvestiga iva hija kif dawn il-kittieba, sewwa modernisti, l-early modernists, ma setgħux injorawha din il-race. Alright, kienet isa bħal ġen, deni biex jivvintaw affarijiet ġodda biex jisibu forms, forma ta' espressjoni miktuba, il-kelma miktuba fuq il-karta. Pero li kolla l-poter li għanda l-arti, l-arti viziva taħdem fuq sistemi kompletament differenti minn meta aħna naqraw aħna b'ta naħarsu lej pittura, morru jina fġu gallery, right exhibition, il-mod ta' kif il-moħħ jipproċessa l-arti mhijiex l-istess ta' kif meta aħna naqraw. Fil-fatt hemm ħafna kritiċi li kitbu fuqha di literary critics. Fil-bidu kienu jgħidu le huma l-istess u nużaw l-istess proċessi u jistgħu jiġu proċessati l-istess, imma hemm korpus ta' studju akademiku li llum speċi it is universally acknowledged naqblu fuq u ġifieri li l-arti u l-kitba ma jaħdmux l-istess. Case in point, issa kien ieħdu pereżempju l-Virginia Woolf, Virginia Woolf li għamlet minn ktieb għall-ieħor tara l-progressjoni tagħha li hi għandha kotba, alright? Fej pereżempju To the Lighthouse, il-famus ktieb novella tagħha, li għamlet basikament appropriat l-istil tal-post-impressionism, okay? Ġudan din il-novella, ġifieri jekk taqra inti din novella, hemm min jgħidlek jien ma fim ċejta, din novella vera diffiċli, m'hemmx plot, m'hemmx karattri sodi, il-protagonista tmut f'nofs il-ktieb. Alright, il-mod ta' kif inhu miktub, il-ħsieb tiegħu, is-psikoloġija, l-form, struttura, hija ta' xogħol post-impressionist.
Ġifieri, tgħid huwa il-letteratura ħadet ukoll il-forma non figurativa, ħanajdu lek, tal-arti li kien qed tiżviluppa dak iż-żmien. U ipprovat tadotta l-istil għax-xogħlijiet letterarji.
Iva u le, għax mhux kollha għamlu hekk.
Le, f'dawn il-każijiet.
Yes, tal-każijiet bħal Woolf hekk għamlet, Lawrence ma għamlix hekk però. Lawrence qatt ma miss il-forma, l-istruttura tal-kitba tiegħu, ġifieri ktibba aktib bil-karattri, bil-komponenti li aħna nafu tan-narratti eżatt, plot and sujet li kien jgħidu narration formi li s-sirit ikollok il-plot, il-subject, il-line, il-trajectory, l-istorja, żvilupp. Lawrence li għamel, u hawnhekk fejn jaffaxxinani Lawrence, li ma waqax hija nużaw dil-espressjoni naqra riske, ma waqax għal tentazzjoni kif għamlu nisbħal Joyce Wolf li jadultera, qed nuża kelma Ingliż qed nawweġha bil-Malti, to adulterate his form. Li hu l-ktieb iġibu isu biċ-ċarti kubista, sewwa jew inkella jġibu post impressionist. Kiteb fi-stil normali, ġifier fil-kotba tiegħu tara continuity, tista' tiffollowja l-istorja, però s-suġġett il-kawża tiegħu ma tenti tasar il-kotba tiegħu bħal pereżempju Women in Love huwa ktieb li jiena nirriċerka fit-teżi tiegħi. U qed jagħmel każ għall-arti, qed jitkellem fuq kemm importanti l-arti, li l-arti tista' tkun is-salvazzjoni tal-bniedem. Jiġifieri Lawrence jagħmel xi ħaġa kompletament differenti, u alla fulla ma jbiddilx il-forma u l-istruttura tal-kitba tiegħu, għal daqstant huwa revoluzzjonarju.
U inti semmejt numru ta' kittieba, parti Lawrence u Virginia Woolf, semmejt Joyce, semmejt oħrajn. Taħseb li kienet mifruxa ħafna din dan il-moviment ta' influenza mill-arti għal-letteratura anka f'kittieba inqas magħrufa?
Kienet atmosfera, kien żmien, ġifieri iva kulħadd kienet jiġi influenza, ġifieri anke kemm morru tikka lura nirrewindjaw naqra u morru pereżempju għal poeta kbir, all right, the National Poet of Ireland. Yeats, all right, Yeats kien ħafna influenzat, per esempio, mill-arti bizantina, all right, ġifiri, jekk naraw il-pre-Raphaelites, li kienu ftit qabel, all right, ġifiri, l-early modernists, ma mhux qed ngħidu xi 500 years, il-pre-Raphaelites kienu fissati għall-arti tar-Renaissance li ġiet qabel Raffaello. Ġifiri, l-arti dejjem influenzat il-kittieba, issa x'hemm partikolari fuq il-modernisti. Il-modernisti kienu qed jgħixu ġo era fejn tant kienu qegħdin kien hemm din il-symbiosis, all right, ġifiri kollaborazzjoni bejn l-arti, ġo anke aktar għaxat bħal Kandinsky, l-artist Kandinsky, modern, jiena naf nies li jgħidu ma nafx ma nifhimix l-arti ta' Kandinsky, forsi tifhem jekk tismagħha mal-mużika dik hija tip ta' arti li ġiet inspirata fil-fattu jsemmi l-arti tiegħu Kandinsky bl-ismijiet ta' ċerta biċċiet ta' mużika. Iktar għax-xogħol ta' Stravinsky, Igor Stravinsky, kollha kienu tinfluwenzaw lil xulxin. Issa jiena li interessani ħafna fir-riċerka tiegħi u xi tallim ta' ġifieri għax wara dawk is-snin kollha ta' riċerka inti tibda alright minn għalik jogħġobni da' suġġett imma meta tispiċċa fl-aħħar imbagħad. Tapprezza ħafna iktar u xvera, all right, wara dawk is-snin ta' riċerka, li llum il-ġurnata nista' ngħid li l-iktar ħaġa naħseb waħda mill-iktar affarijiet li tiffaxxinani fuq dan is-suġġett huwa kif Lawrence, Wolf u Joyce, all right, dawk it-tlieta l-iktar li jisni, you know, studijajt, kollha pproċessaw l-arti f'mod differenti. X'għamlu bl-influenza tal-arti kienet kompletament differenti. Forsi Wolf u Joyce nistgħu nxebbuhom ftit. Però Lawrence kien l-iktar revoluzzjonarju li ma miss il-forma tan-novella tiegħu. Però l-novella tiegħu fiha ma tifhimix jekk inti ma tkunx taf li ma tip ta' arti influenzatu.
Daqstant.
Iva, hemm ċavetta. Ċavetta.
Mres għalija.
Iva.
Iġifieri, mhux sempliċement influenza l-ideat, imma.
Eżatt.
Jekk inti ma tkunx qed issegwi.
Ma tifhmux sew. Iġifieri, fil-fatt jiena waħda jiena teżi tiegħi għadni ma sabmitjajtix finalment qiegħda until is-supervisor tiegħi jiġifieri lesta ma qed jaraw, jiġifieri jiena rrid nagħmilha ċara li għadni ma sommetejtix jiġifieri finalment. Però
forti hija riżultat.
Iva. Ħaġa importanti li hija waħda mill-claims li nagħmel fl-aħħar jiena speċi, l-affarijiet li teoriji li ħriġ bihom jien, sort of x'qed ngħid, x'qed trid tgħid minn dik teżi hija. Li jekk aħna nifmu li ma tip ta' arti influenzat il daw il-kittieba, il-kodba tagħhom nistgħu naqrawhom b'lenti differenti, dik hija waħda mill-claims tiegħi. U din hija teorija li kien ħareġ biha Mario Prats, il-Roman, riċenti, ġifieri minn qed imur Ruma tista' żżur id-dar tiegħu kien Lover of the Arts bidem kolt kiteb ħafna fuq l-arti. Ġie anke Malta Mario Prats u kien kiteb li kull ktieb ikollu ki. Ki ċavetta li inti jekk inti tifhem il-kuntest, il-background, x'influwenza x'kien jiffettwa l-kittieba psikoloġikament, il-kotba jieħdu xejra u dawl differenti. All right? Issa pereżempju Lawrence jekk inti qabel ma taqra pereżempju Women in Love, tosserva naqra kif hu kien milqut ħafna fuq mod psikoloġiku, psikiku u anke spiritwali mill-arti Etruskin tal-Etruski, insomma, ir-Rumani antiki, kien milqut ħafna mill-primitive art u African art li dak iż-żmien kien moda ħafna, alright? Li anke pereżempju skulturi bħal Epstein kienu ispirati ħafna minn din l-arti u Godier Bresca kienu ħafna influenzati minn din l-arti. Però l-iktar moviment artistiku li influenza lil Lawrence, apparti Cézanne li kien laqtu ħafna lil Lawrence u ħanajdilkom għalfej, nispjega għalfej, kienu l-futuristi. Il-futuristi, all right, forsi dawk minna li morna Milan, ħdejja Duomo ta' Milan, hemm il-Mużeo del Novecento minn li bl-arti tal-futuristi hemm anke Bologna ħafna hemm affarijiet xogħlijiet tagħhom. U kien ħafna influenzat minn daw il-movimenti.
Ħangli nkomplu nitkellmu fuq dan wara li nsimgħu biċċa mużika tal-għażla tiegħek din nagħmluha mal-mistednin tagħna, nitolbok tagħżel biċċa mużika imbagħad wara inkomplu nitkellmu fuq dan li konna qed ngħidu qabel.
Nirringrazzjak nixtieq nisma Heaven tal-Leslie Howard.
Mela, nisimgħu din biċċa mużika flimkien, imbagħad inkomplu qegħdin nitkellmu ma' Kathleen Vella, dan huwa program riċerkaturi jiena Wilfried Kennedy nkun magħkom dalwaqt.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Il-programm, nixtieq nsaqsik l-ewwel ħaġa, dik il-mużika għandha xi tifsira partikolari għalik?
Għandha tifsira kbira għall-ħbib tiegħi u min jafni, speċjalment il-ħbib tiegħi akkademiċi, isa ċajta di jiġifieri jiena tant inħobb iż-żmien tar-riċerka tiegħi, jiġifieri qed nitkellmu bejn 1885 u 1939. Li xi kultant jiċċajtaw miegħi li jiena reinkarnata li kont ngħix dak iż-żmien, saħan sitra l-partner tiegħi jgħid naħseb iktar taf x'kien ġara fil-1922 milli x'ġara ġimgħa l-oħra. U nħobb ħafna nisma' mużika ta' dak iż-żmien u nimmaġina li l-ħbib tiegħi jiena tat ngħidha Virginia Woolf u D.H. Lawrence kienu jisimgħu dik tip ta' mużika ngħid ara dak li tnisma' jiena kienu jisimgħu huma.
Interessant. Lura għadek f-semmejtum, D.H. Lawrence u Virginia Woolf, inti l-ewwel għedtilna illi il-mod kif esprimew il-letteratura tagħhom minkejja kienu tnejn influenzati minn movimenti artistiċi kien differenti. Il-movimenti artistiċi, l-influenzi artistiċi wkoll kienu differenti?
Iva. Per eżempju, Virginia Woolf, l-ikbar oġġettiv tagħha, her concern, kien li tipprova sib mod ta' kif tesprimi u tikteb fuq il-karta, il-kelma miktuba, dak li bniedem iħoss dik li jgħidu la human consciousness, ġifieri aħna kollha nafu llum minħabba l-avvanzi fis-psikoloġija, kollha għandna general knowledge għolja ħafna meta tqabbel meta gi żminijiet. Kem the speed of thought, kem naħsbu malajr, kif inti f'moment ħsieb illum jikrea lek, nafu llum li ħsieb jikrea lek emozzjoni, fil-fatt aħna nafu li jekk ma tixtos sokkażin taħsib x'affarijiet ħżiena. Dak iż-żmien Virginia Woolf kienet ossessjonata li jirnexxiela taqbad dak kollu fil-kitba ġo ktieb ta' pereżempju kif persuna ħassitha f'ċerta moment. Kif inti f'moment jista' jkollok splużjoni ta' ħsibijiet. Ġili ma qas ikunu relatati, dik x'taqgħet jitaqbad, alright? U dak huwa l-ispirit il-consciousness hija l-ħajja tal-bniedem, mhux il-ġisem huwa l-moħħ. Allura kien jimpressjoni kien jolqota ħafna x'għamlu l-impressjonisti u l-post-impressionists li daw kienu, pereżempju, ħanibdew mill-impressionists. Kienu jaqbdu pereżempju bħal Monet, jaqbdu katedral u jpinġuh ħames darbit fil-ġurnata dawl differenti. Daw kienu artisti li kienu jħobbu ħafna, jemnu ħafna fil-plener li jmorru barra jpinġu kif jidher xi ħaġa dak il-ħin, bid-dawl ta' dak il-ħin to capture the light of the moment. U di kienet congruent, kienet taqbel ma l-oġġettivi tagħha. Però l-iktar li impressjona, l-iktar li impatta lil-Virginia Woolf kien ix-xogħol ta' Roger Fry, kritiku kbir, artist kbir, kien bniedem importantissimu f'ħajjitha. U kien naħseb il-qofal ta' direzzjoni li ħadet, u kien il-bniedem li fl-Ingilterra beda il-post-impressionist exhibitions. Ġifieri dan huwa l-bniedem li il-lonċja, skużawni tnuża kliem Ingliż sam code switching, nies bħal Gauguin, Cézanne, dam ħadd ma kien jaf bihom dan nies, alright? U hi kienet involuta ħafna fix-xogħol tiegħu, kien hemm simbajosi kbira bejniethom dawn iż-żewġ min-nies, Virginia Woolf u Roger Fry fil-fatt ikitbet fuqu u kien jikteb għaliha. U dak dik kienet il-moviment li iktar influenza lill-Virginia Woolf. Meta nersqu mbagħad għal D.H. Lawrence, il-movimenti li iktar impressjonaw u influenzaw f'xogħlu kienu l-Etruskin art, ix-xogħol tal-Etruskin, għax ix-xogħol tal-Etruskin kien tip ta' arti li kien jiċċelebra dik il-ħajja, l-vigur tal-ħajja, you know, the happiness to be alive of the moment u kien jagħmel ħafna. In the visceral, in the solar plexus, ġifiri li aħna rridu nisimgħu il-passjoni li għandna fina. Kien ħafna influenzat minn primitive art ukoll, all right, u African art, però l-iktar li impattaw kienu l-futuristi. Ħaġa però li rrid insemmiha u importanti li ma nalaqx qabel ma nsemmiha li ħaġa affaxxinanti li kien hemm fuq D.H. Lawrence kien li hu kien dejjem kellu pattern. L-ewwel kien ikun attratt lej moviment, kien jgħidu iva jiena joġbuni l-futuristi u ħanadotta il-manifesto tagħhom joġobni ħanadattaħ. Wara ftit kien mill-ewwel jibda jinduna x'ma joġbux, alright? Jiġifieri kien idur bil-kontra mbagħad. Jiġifieri il-movimenti artistiċi l-iktar influwenzaw lil Lawrence huwa biex hu jinduna x'ma joġbux, biex hu jinduna x'in il-pożizzjoni tiegħu u x'mhijiex il-pożizzjoni tiegħu. Jiġifieri din hija it's quite a negative mapping.
Dejjem imbagħad sabu rotta lejn ix-xogħlijiet tiegħu. Anka jekk dawn il-movimenti l-espressjonijiet artistiċi ma baqgħux ħanejdu hekk jidru bħala assoluti u mingħajr difetti fil-bidu, anka meta biddel forsi l-opinjoni dwarhom ukoll influwenzaw du x-xogħlijiet tiegħu.
Iva, Wilfred inti l-qatta jekk qed ngħidlu on the head, jiġifieri anke jekk kittieb jikteb kontra moviment, jew irrid isomew aħħom aċċajt, jew to debunk rajdu bl-Ingliż, xorta influenza, dik xorta influenza. So, ġifieri pereżempju Women in Love inżibu ħafna 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 referenzi għal futurizmu għall elettriċità dak iż-żmien kellna xi ħadd jismu Folgore Taljan li kien kiteb dokument sħiħ jismu l-elettriċità kif in-nies huma electricity. U D.H. Lawrence tant jużadi fil-ktieb tiegħu li kważi kważi tiġi parodija. Issa pożittiva jew le. L-influenza hemm.
U allura għandna l-influenza f'dan il-każ.
Eżatt, tal-futur.
Anka forsi poġġija f'dawl illi mux
eccessiva.
Mux bil-fors qed jiċċelebra.
Eżatt.
Ħanam lek mistoqsija li tiġini f'moħħina u nisimek titkellem. Illum, illum l-aċċessibilità lejn l-arti ħafna iktar faċli minn dażminijiet li qed issemmi inti. Ġifieri dak iż-żmien biex inti tkun tista' tara pereżempju l-arti trid tmur fil-galleries, fil-mużewijiet u tara. Illum bl-internet u bil-social media illum għandna aċċess. Dan taħseb anke jekk ma jidħolx fir-riċerka tiegħek, dan taħseb li jinfluwenza iktar jew inqas il-kittiba tal-lum issa. Għatem dan l-istimulu li jiġi mill-arti u jmur fil-letteratura.
Jiena naħseb illum il-letteratura issa reġgħet ħadet għadha jekk tagħha nifisha. Però għaw proliferation kbira tal-arti, ġek illum għanna per eżempju e-literature. E-literature hija letteratura moderna fejn inti min qed jaqra, min qed jipparteċipa fil-letteratura, qed involut f'dil letteratura viżwali, ġifieri llum kważi kważi hemm tipi ta' letteratura fejn sar qed simbajożi. Ġifieri laqas issa tiddistingwi bejn l-arti u l-letteratura. Però mbagħad jiena nosserva għax niffollowja ħafna l-arti wkoll li hemm illum artisti li ma u kittieba li jishom they do not raid the land of others kif kienet tajt Virginia Woolf, they stick to their media, medium or media. Jiġifieri min kollox għandna llum. Illum il-kittieb u l-artist għandu l-medja kollu at his fingertips.
U għandu wkoll l-aċċessibilità illi minn mill-istudio tiegħu ikun qiegħed kullimkien.
Iva.
Għaliex m'għandekx għalfejn tivvjaġġa biex tara l-arti, imma għandek kollox kif qed tgħid inti at your fingertips. Ħajkollna nifqu hawnhekk għax il-ħin ma jaffira lil ħadd, laqas lilna. Nirringrazzjak ħafna, nawguralek illi d-dottorat tiegħek ta' kwistaħda l-waqt.
Sanaraw.
Nfakkarkom li konna għedin nitkellmu ma' Kathleen Vella li għadha kif għedha t-sottometti it-teżi ta' dottorat tagħha. Jiena Wilfried Kennedy dan hu l-programm riċerkaturi. Inselmilkom.